У ефіри «Свобода» у Мінську 6:30. Раніцею у празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. З нового року у 2-3 рази виросли ціни білоруських візів для заміжних громадян. Перш за все для тих, хто отримує візи у аеропортах. Коли раніше потенційний турист з Еуразв'язу, зацікавлений приїхати у Білорусь, мог отримати у національному аеропорті Мінськ одноразову короткотермінову білоруську візу за 60 доларів, то тепер він заплатить 180 евро. Александр Лукашенко подписал шэраг законаў аб ратыфікацыі заключаных з Расіяй і Казахстанам пагадненняў у рамках мытнага саюза. Дакументы былі размешчаныя на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале 4 снежня. Тым часам беларускія аўтадылеры і імпартэры фактычна прыпынілі сваю дзейнасць. Пра гэта заявіў кіраўнік аўтамабільнай асацыяцыі Сергей Міхневіч. Паводле Міхневіча, аўтадылеры не ведаюць правільнага механізму фармавання цаны на машыны пасля таго, як з 1 студзеня Беларусь увяла адзіны мытны тарыф і ў адносінах да юрыдычных асобаў уведзены падвышаныя мыты. Новая беларуская дэлегацыя распачала ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. У склад дэлегацыі ўваходзіць старшыня канцэрну «Белнафтахім» Валеры Казакевіч і намеснік міністра эканомікі Анатоль Філонаў. Папярэдняя беларуская дэлегацыя не здолела ўзгадніць умовы паставак на сёлета і за некалькі гадзінаў да новага году накіравалася назад у Мінск. Сёння ў першамайскім судзе Мінску сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Савярынец і Віталій Рымашэўскі маюць сустрэцца з прадстаўнікамі Белдзяржтэлерадыёкампаніі па справе на пазоў БХД, якая абвінавачвае беларускае тэлебачанне ў паклёпе на аснове рэпартажу ў праграме «Панарама тыдня», якая выйшла ў ЭТР 27 верасня. Першым указам Александра Лукашэнкі сёлета стала звальненне з пасады дырэктара фінансавых расследаванняў Сергея Барановскага. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што амерыканскія спецслужбы мелі ўсю патрэбную інфармацыю для таго, каб прадухіліць спробу тэракту, якую ажыццявіў калядны дзень грамадзянін Нігерыі. У Оршы, непадалёку ад беларуска-расійскай мяжы, з-за пагрозы тэракту быў спынены цягнік, які ішоў з Калінінграду ў Маскву. Кітай лічыць увядзенне міжнародных санкцыяў супраць Ірану заўчаснымі. Наступным накірункам дзейнасці тэрарыстаў будуць Балканы, заявіў у аўторак міністр замежных справ Ізраіля Авігдор Ліберман. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, далей у эфіры «Экспертыза свабоды». Нагадаю, таксама нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.